რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საპარლამენტო არჩევნების მონაწილე პარტიები კანდიდატების შერჩევის სხვადასხვა გზას დაადგნენ.
არამარტო მხარდაჭერების მოქალაქეების გამოკითხვა, გაკითხებით მათ ვინ იქნება მათი სასურველი მაჟორიტარობის კანდიდატი.
ეთხსნის ერთ-ერთი მაჟორიტარი დეპუტატი წინა არჩევნების დროს გაცემული დაპირების შეუსრულებლობას.
ბოლო პერიოდში პანდემიის გამო შეჩერდა ტექნიკურ ეკონომიკურ კვლევასთან დაკავშირებით ჩასტარებელი სამუშაოები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მსოფლიოში 18 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირებულთა საერთო რიცხვმა, ამათგან უკვე გამოჯამრთელებულია 11 მილიონ 500 000-ზე მეტი. COVID-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვი მსოფლიოს მასშტაბით 693 000 აჭარბებს. ყველაზე მეტად დაზარალებული ქვეყნების პირველ ხუთეულს ირჩებიან შეერთებული შტატები, ბრაზილია, ინდოეთი, რუსეთი და სამხრეთ აფრიკა. კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბი ისევ დიდია მექსიკაში, პერუში, ჩილეში, კოლუმბიაში, ირანსა და დიდ ბრიტანეთში. ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში ყველაზე მეტი შემთხვევა ესპანეთშია. საქართველოს უშუალო მეზობლებიდან რუსეთის გარდა პირველ ოცეულშია თურქეთი, სადაც ინფიცირებულთა რიცხვი 293 000 უახლოვდება. დილით საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურდა კორონავირუსის ორი ახალი შემთხვევა. დღეღამის განმავლობაში ორი ახალი შემთხვევა ბოლოს 16 ივლისს დაფიქსირდა. კორონავირუსით ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 1179-მდე გაიზარდა. განიკურნა კიდევ 4 პაციენტი, სულ ამ დროისთვის გამოჯამრთელებულია 959. COVID-19-ით საქართველოში 17 ადამიანია გარდაცვლილი. ოკუპირებული აფხაზეთიდან საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოიყვანეს COVID-19 დაავადებული 60-მდე ასაკის ქალი, რომელიც ჯერუხის კლინიკაში იმყოფებოდა. ამჟამად კი მას თბილისის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მკურნალობენ. საავადმყოფოს დირექტორის ლევან გოფოძის ინფორმაციით, პაციენტი სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენელია და მას კორონავირუსით ინფიცირებულებთან უშუალო ურთიერთობა ჰქონდა.
კურნალობდა აფხაზეთის ტერიტორიაზე, მაგრამ იქვე ვეღარ მართეს სიტუაცია და 1 აგვისტოს რუხის კლინიკაში, რესპუბლიკურ კლინიკაში იქნა გამოყვანილი. იქ დაიწყო კურნალობა, გამოხატული იყო სუნთქვის უკმარისობა, პნევმონია მძიმე ხარისხის და გუშინ პაციენტი გამოყვანილი იქნა ჩვენთან.
ლევან გოფოძემ დღეს მედიას უთხრა, რომ აფხაზეთიდან გადმოყვანილი პაციენტის მდგომარეობა გაუმჯობესებულია, ამჟამად ჩვეულებრივ პალატაში იმყოფება და მხოლოდ ჯანგბადის მიწოდება სჭირდება, თუმცა ექიმის შეფასებით მდგომარეობა საყურადღებოა, რადგან ჯერ კიდევ აფხაზეთში დაუფიქსირდა მწვავე პნევმონია. მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ ყავს და უტარდება მკურნალობა. პროტოკოლის მიხედვით ფიქრობ, რომ კარგად უნდა იყოს, უთხრა ჟურნალისტებს ლევან გოფოძე. ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთთან ეგრეთწოდებული საზღვრის გახსნის შემდეგ ეპიციტუაციის გაუარესებას ელოდებიან. ყოველ შემთხვევაში ამაზე იყო ლაპარაკი დე-ფაქტო ჯანდაცვის სამინისტროში გამართულ საგანგებო თათბირზე. როგორც სააგენტო აფსნი პრესი უწყება, ამ შეხვედრის ინიციატორები ექიმები იყვნენ. დე-ფაქტო ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის ალხას კონჯარიას განცხადებით, აფხაზეთში ჯერ კიდევ საზღვრის გახსნამდე მოხდა კორონავირუსის აფეთქება. გუდაუთის საავადმყოფო, სადაც ინფიცირებულებს მკურნალობენ, ივსება და უკვე ამ ეტაპზე ცხადია, რომ ავადმყოფების დიდ ნაკადთან გამკლავება ურთულესი იქნებაო. თუ ჩვენს მოსახლეობას დაემატებიან ჩამოსულები, უბრალოდ დავიხრჩობი და დახმარებას ვერც ჩვენს მოქალაქეებს გაუწევთ და ვერც ვინმე სხვას, თქვა კონჯარია. მისი ინფორმაციით, ოპერატიული შტაბი განიხილავდა ეგრეთ წოდებული საზღვრის ეტაპობრივად გახსნის და მისი გადაკვეთისას ლაბორატორიის ცნობის ან COVID პასპორტის წარდგენის საკითხს, ამიტომ საზღვრის მომენტალურად გახსნა მოულოდნელი იყო. სააგენტო აფსნი პრეს მოჰყავს საგანგებო თათბირის კიდევ ერთი მონაწილის, დე-ფაქტო პარლამენტის დეპუტატ ალხას ჯინჯოლიას სიტყვები, რომ რუსეთთან საზღვარზე საჭიროა შემზღუდავი ზომების მიღება. დე-ფაქტო ჯანდაცვის სამინისტროში Gushin or Agvistos Gamartul Tatvirs Tres Gamoechmauram, de facto Respublikis, Segretzodebuli Premier Ministri Alexandre Ankwabi, რომელმაც განაცხადა, რომ ამ თათბირის მონაწილეებმა უფლებამოსილებას გადაამეტეს. ოკუპირებულმა აფხაზეთმა და რუსეთმა ერთმანეთს 1 აგვისტოდან გაუხსნეს კორონავირუსის პანდემიის გამო აპრილში დაკეტილი ეგრეთ წოდებული საზღვარი. იმავე დღეს დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დაადასტურა კორონავირუსის 14 ახალი შემთხვევა. ოკუპირებულ აფხაზეთში სულ გამოვლენილი აქვთ 98 ფაქტი, COVID-19-ით კი 3 ადამიანია გარდაცვლილი. მდინარე ფსოუზე აფხაზეთ-რუსეთის ეგრეთ წოდებული საზღვარი უპირობოდაა გახსნილი. დე-ფაქტო ტურიზმის სამინისტრო მხოლოდ ის განაცხადა, რომ აფხაზეთში ჩასულ ტურისტებს თან უნდა ჰქონდეთ ნიღბები და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების მარაგი და სოციალური დისტანცია უნდა დაიცვან. რუსეთის საბაჟო სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით 1 და 2 აგვისტოს ეგრეთ წოდებული საზღვარი გადაკვეთა 90,000-ზე მეტმა ადამიანმა. ოპოზიციურმა პარტია ევროპულმა საქართველომ დაასახელა ქვეყნის რეგიონებში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები. დღეს რეგიონების 22 ოლქიდან 14-ის კანდიდატები თბილისში წარადგინეს. ფოთის ხობის და სენაკის ოლქის კანდიდატი გიგა ბოკერია, ზუგდიდში გიგი უგულავა, ზესტაფონის ბაღდადის თერჯოლის და ტყიბულის ოლქში გიგი წერეთელი, ხულო შუახევი ქედა და ხელვაჩაური ტარიელ ნაკაიძე, რუსთავში ირმა ნადირაშვილი, ქუთაისში ოთარ კახიძე, საჩხერე ჭიათურა და ხარაგაულის ოლქში სერგო რატიანი, თელავი ახმეტა ყვარელი, ლაგოდეხი ზურაბ ჭიაბერაშვილი, გურჯანი საგარეჯო სიღნაღი დედოფლის წყარო გიორგი ღვინიაშვილი, ოზურგეთის ლანჩხუთის და ხატაურის ოლქში ხათუნა გოგორეშვილი, მარნეულსა და გარდაბანში ახმედ იმამკულიევი, ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში არსენ კარაპეტიანი, აბაშის მარტვილის წალენჯიხის და ჩხოროწყუს ოლქში ლელა ქებურია და სამტრედია წყალტუბო ვანი და ხონის ოლქში აკაკი ბობოხიძე. კანდიდატების წარდგენისას ევროპული საქართველოს ლიდერმა დავით ბაქრაძემ თქვა, რომ წლევანდელი არჩევნები არის ბრძოლა თითეული ოჯახის კეთილდღეობისა და წინსვლისთვის.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ცალკე გვექნება პროგრამის პრეზენტაცია, მაგრამ დღესაც გეტყვით, რომ თავარი ჩვენი დაპირება 100 დღის განმავლობაში შეიძლება შეჯამდეს 3 მთავარი სიტყვით. ეს არის კეთილდღეობა, დაცულობა და დასავლეთთან ინტეგრაცია.
როგორც ევროპული საქართველოს ლიდერმა დავით ბაქრაძემ თქვა, დღეს საქართველო არის მდიდარი მთავრობის ღარიბი ქვეყანა და მას ოლიგარქი მართავსო. ევროპულმა საქართველომ რეგიონებში მაჟორიტარი კანდიდატების დასახელება მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც პარტიის განცხადებით ნაციონალურმა მოძრაობამ თქვა უარი ოპოზიციის საერთო კანდიდატებზე შეთანხმების შესახებ და საკუთარი კანდიდატების წარდგენა გადაწყვიტა. პარტია ახალი საქართველოს ლიდერმა გიორგი ვაჟაძემ დღეს თანაგუნდელებთან ერთად მოიწვია პრესკონფერენცია, რომელზეც საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხაილ სააკაშვილის განცხადებებს უპასუხა. გასულ საღამოს სააკაშვილმა მთავარ არხს უთხრა, რომ ვაშაძე ყოველთვის ძალიან მოსწონდა და მასზე იმედს ამყარებდა, უნდოდა მისთვის შანსი მიეცა, მაგრამ ზოგი ამართლებს, ზოგი კი არაო. როგორც მიხაილ სააკაშვილმა თქვა, გიორგი ვაშაძე ბნელ მხარეს გადავიდა და ბიძინა ივანიშვილის თამაშობს იმისათვის, რომ ოპოზიცია დაიშალოსო. საპასუხოდ გიორგი ვაშაძემ თქვა, რომ ტალახის როლის დრო არ არის და ძალა ერთობაშია. ამისვე განცხადებით მოისმინა მიხაილ სააკაშვილის ინტერვიუ და მას მიმართავს, რომ წარსულით კი არ უნდა ვიბრძოლოთ და წარსულში კი არ უნდა დავრჩეთ, არამედ მომავალზე ერთიანობასა და ერთიან ფრონტზე უნდა ვიფიქროთ, რაც მნიშვნელოვანია ქვეყნის განვითარებისთვისო.
თუ ჩვენ ამ მიმართულებით წავალთ, ხალხი ითქვის, რომ როგორ შეიძლება ამ ადამიანებთან უშველონ ქვეყანას, ჩვენ პრობლემას როგორ შეიძლება უშველოს. თქვენ გონიათ, რომ აი ამ დღეებში რაც საუბარი არის ოპოზიციაში ერთმანეთზე, ვინმეს აინტერესებს ეს საკითხი? ერთადერთი ეს, რასაც იწვევს, ეს არის ნიჰილიზმი. და ეს ნიჰილიზმი უნდა დავამარცხოთ ერთიანობით, კონკრეტული სტრატეგიით, კონკრეტული ქმედებებით.
შეგახსენებთ, რომ ახალი საქართველოს ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ და პარტია კანონი და სამართლის დამფუძნებელმა თაკო ჩარკვიანმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადეს, რომ ერთიანდებიან ახალ პოლიტიკურ პლატფორმაში სტრატეგია აღმაშენებელი და ტოვებენ ოპოზიციურ გაერთიანებას ძალაერთობაშია. მანამდე კი, როცა ოპოზიცია თბილისის 8-დან 6 მაჟორიტარული ოლქის საერთო კანდიდატებზე შეთანხმდა, გიორგი ვაშაძე დასახელდა დეპუტატობის კანდიდატად ისნის საარჩევნო ოლქში. შესაბამისად, ნაციონალური მოძრაობა სწორედ გიორგი ვაშაძეს დებს ბრალს ოპოზიციის დაშლის მცდელობაში. ამის შესახებ დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა დეპუტატმა სალომე სამადაშვილმა.
გიორგი ივაშაძის ამბიცია, რომ პრემიერ-მინისტრი გამხდარიყო, არ გაიზიარა არც ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ, გარდა თაკო ჩარკვიანის, ასე ვთქვათ, შეხედულებისა. შესაბამისად, გაურკვეველია, რა იყო მიზეზი და საბაბი მისი გადაწყვეტილების, რომ შეეტანა, ასე ვთქვათ, დამატებითი არეულობა არჩევნების წინ ოპოზიციაში.
Утро დღეს ჟურნალისტებს ნაციონალური მოძრაობის წევრმა პარლამენტის დეპუტატმა სალომე სამადაშვილმა ნამისის შეფასებით გიორგი ვაშაძის გადაწყვეტილებები პირდაპირ ემსახურება ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს. ზოგადად პრაქტიკულად ყველა ოპოზიციური პარტია აცხადებს, რომ მიუხედავად არჩევნებში მონაწილეობის ფორმისა, მომავალ პარლამენტში იქნებიან პარტნიორები ქართული ოცნების წინააღმდეგ და სწორედ ისინი შექმნიან კოალიციურ მთავრობას. ოპოზიციის გადაწყვეტილებებზე არჩევნებში მონაწილეობის ფორმასთან დაკავშირებით დღეს კომენტარი გააკეთა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ მარჩელ თალაკვაძემ.
არ არსებობს ქვეყანაში ისეთი ფაქტორი, როგორც სამწუხაროდ იყო სააკაშვილის ხელისუფლების დროს და იყო წინა ხელისუფლების დროს, რომელიც რაღაც პოლიტიკის დემონიზაციას შეუწყობდა ხელს. ეს არის ჯანსაღი პროცესი. ყველა ევროპულ არჩევნებში პოლიტიკური პარტიები არჩევნებში მონაწილეობენ ან ინდივიდუალურად, ან პოლიტიკური ბლოკების საშუალებით. ჩვენ ეს ორივე შესაძლებლობა ოპოზიციისთვის შევქმნით განახლებულ კანონმდებლობაში, ამიტომ მათი გადასაწყვეტია.
განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩელ თალაკვაძემ, ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებში დამაჯერებელ გამარჯვებას სწორედ ისინი მოიპოვებენ. დღეს გამომძიებლებმა გამოკითხეს ტელეკომპანია ფორმულა ჟურნალისტი დავით ქაშიაშვილის საქმე ეხება მის რეპორტაჟს, რომლის მიხედვით გარდაცვლილი პროგრამისტი თამარ ბაჩელიაშვილი ფლობდა კონფიდენციალურ ინფორმაციას სამი მაღალ ჩინოსნის შესახებ. კერძოდ საუბარია გარკვეული კომპრომატების შემცველ მონაცემებზეო. გამოკითხვის შემდეგ ქაშიაშვილმა კოლეგა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ეთერში გასული მასალისგან განსხვავებული არც ერთი დეტალი არ გაუმჟღავნებია. ვისარგებლეთ ჩემი პროფესიული, ალბათ უფრო ვალდებულები და ეთიკით, იმიტომ რომ არსებობს ძალიან მაღალი საფრთხე წყაროს გამჟღავნებისა. ოქმში ეს ჩვენი სურვილი დავაფიქსირეთ, განაცხადა ჟურნალისტმა. დავით ქაშიაშვილის ინფორმაციით მისი წყარო არის სანდო, გადამოწმებული და არის საგამოძიებო უწყებიდან. დღესვე თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახმა კიდევ ერთხელ მოითხოვა, რომ გამოძიების პროცესში ჩაერთოს ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიურო. გარდაცვლილის დედამ, თეონა თამაზაშვილმა, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პირადად მიმართავს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს, თუ ხელისუფლება და კერძოდ პროკურატურა ამაზე უარს იტყვისო. შეგახსენებთ, რომ 23 წლის თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალების საქმეს ამჟამად ცენტრალური კრიმინალური პოლიცია იძიებს. პროგრამისტი 18 ივლისს თბილისიდან საკუთარი ავტომანქანით გაუჩინარდა, 22 ივლისს კი მისი ცხედარი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწევანში დაუსახლებელ ადგილას ავტომობილში იპოვეს. გამოძიება ამჟამად მიმდინარეობს თავისუფლების უკანონო დახვეთის და თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიები ეტაპობრივად წარადგენენ საკუთარ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს ქვეყნის 30 საარჩევნო ოლქში. შეგახსენებთ, რომ წლევანდელი არჩევნების შედეგად საქართველოს პარლამენტში სწორედ 30 მაჟორიტარი დეპუტატი აირჩევა. რამდენიმე პარტიამ საკუთარი კანდიდატები ოფიციალურად უკვე წარადგინა. ზოგიერთი პოლიტიკური პარტია კი აცხადებს, რომ საბოლოოდ კანდიდატების შერჩევამდე მოქალაქეების გამოკითხვას აწარმოებს. ამ თემას ახლა ქუთაისის მაგალითზე გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში იმერეთის რეგიონიდან 11-ის ნაცვლად 4 მაჟორიტარ დეპუტატს აირჩევენ. არჩევნებამდე ორი თვით ადრე მხოლოდ რამდენიმე პარტიის კანდიდატები არიან ცნობილი. 3 აგვისტოს ევროპულმა საქართველომ ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად ოთარ კახიძე დაასახელა. საჩხერეთ ჭიათურა ხარაგაულის გაერთიანებულ ოლქში სერგო რატიანი, სამტრედია წყალტუბო ვანისა და ხონის ოლქში აკაკი ბობოხიძე და ტყიბულის ესტაფონი თერჯოლა ბაღდ ბაღდადის ოლქში გიგი წერეთელი. ევროპული საქართველოს ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი დავით გოგისვაინძე განმარტავს, რომ პარტიამ რეგიონებში საკუთარი კანდიდატები მას შემდეგ წარადგინა, რაც გაერთიანებულ ოპოზიციაში შემავალმა ნაციონალურმა მოძრაობამ რეგიონებში საერთო კანდიდატების წარდგენის შეთანხმება დაარღვია. დავით გოგისვაინძე ამბობს, რომ ოპოზიციამ ქართული ოცნების დასამარცხებლად გონივრულად უნდა გამოიყენოს არჩევნებამდე დარჩენილი დრო.
ეს არის ჩვენთვის მთავარი ამოცანა. ჩვენთვის არ არის მთავარი ამოცანა, რომ საპატიო მეორე ადგილზე ან საპატიო მესამე ადგილზე დავიდეთ და დავრტოვოთ ისრაელ ივანიშვილის ხელისუფლებაში. აი ამისათვის ვიბრუნთ ჩვენ.
საქართველოს პარლამენტში იმერეთის რეგიონიდან ასარჩევი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები 20 ივლისს დაასახელა ქართულმა ოცნებამ. მართველი პარტიიდან ქუთაისში კენჭს იყრის საზალო მინაძე, საჩხერე ჭიათურა ხარაგაულის ოლქში პაატა გვიჟინაძე, სამტრედია წყალტუბო ვანისა და ხონის ოლქში გივი ჭიჭინაძე და ტყიბული ზესტაფონი თერჯოლა ბაღდათის ოლქში ბეჟან წაქაძე. იმერეთის ოლქების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები ჯერჯერობით არ დაუსახელებია პოლიტიკურ გაერთიანება ლელოს. ორგანიზაციის საარჩევნო სპეციალისტის ივანე კაპანაძის განმარტებით კანდიდატების შესარჩევად მოსახლეობის გამოკითხვის გზა აირჩიეს.
ლელო აწარმოებს ხარდამჭერების და არამატო ხარდამჭერების მოქალაქეების გამოკითხვას. ჩვენ გვაქვს ვებგვერდი lelo.gov. მეკითხებით მათ, ვინ იქნება მათი სასურველი მაჟორიტარობის კანდიდატი, დამთავრდება რაღაცა ეთკვირაში და შესაბამისად დაიდება შეგეთებს.
ქუთაისში რამდენიმე დღის წინ გახსნა ოფისი თავისუფალმა საქართველომ. უკვე ცნობილია, რომ იმერეთის 4-დან 1 ოლქში ქუთაისში მაჟორიტარ დეპუტატად კენჭს იყრის გოგი წულაია. ამის შესახებ ოფისის გახსნის დროს თქვა პარტიის ლიდერმა კახა კუკავამ.
გოგი წულაია იქნება ჩვენი პარტიის ერთ-ერთი სახე საპარლამენტო არჩევნებში, მაგრამ ჩვენ ვარჩევთ აი ამ კანდიდატებს, როგორც პარლამენტისთვის, ისე თვითმმართველობისათვის, არა მარტო ჩვენი პარტიის რიგებიდან. მოგვაწოდეთ აი ასეთი ადამიანების შესახებ წინადადებები და ჩვენ პრაიმერის საფუძველზე და გამოკითხვის საფუძველზე გადავწყვეტ.
იმერეთის ოლქებში ბაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს მალე დაასახელებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მისი წევრის გიგა შუშანიას ინფორმაციით უკვე ცნობილია, რომ ქუთაისში კენჭს პარტიის თავმჯდომარე გრიგოლ ვაშაძე იყრის.
გრიგოლ ვაშაძე იქნება კანდიდატი ქუთაისში, რომელსაც ნამდვილად კომპეტენცია, უნარი და რესურსი იმისა, რომ ქუთაისის მაჟორიტარი გახდეს პირველივე ტურში. ახლა თუ ვინმე სხვა პარტია გადაწყვეტს, რომ გახდეს ოპოზიცია და კონკურენციაში შევიდეს ნაციონალურ მოძრაობასთან, ნაცვლად იმისა, რომ იზნა ივანიშვილი გაუშვა ხელისუფლებიდან, ეს მათი გადასაწყვეტია.
ქუთაისში, სადაც 152.561 ამომრჩეველია რეგისტრირებული, ბოლო 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში გასამარჯვებლად ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს სალომე ზურაბიშვილს მეორე ტური დასჭირდა. ქუთაისი ერთადერთი თვითმმართველი ქალაქი იყო, სადაც 2017 წელს თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური ჩატარდა.
თათაკაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ ამ დროისთვის ცნობილ მაჟორიტარობის კანდიდატებზე იმერეთის რეგიონში. როგორც წესი, ყოველი არჩევნების წინ არამხოლოდ პოლიტიკური პარტიები, არამედ მათი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები გასცემენ კონკრეტულ დაპირებებს სამომრჩევლების მიმართ. გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ ახლა ერთ-ერთ ასეთ დაპირებასა და მისი გაცემიდან 4 წლის შემდეგ არსებულ ვითარებაზე.
ჩემი ბავშობა ესე იყო ასოცირებული სიღნაღთან, წნორთან. აქ გადიოდა ულამაზესი საბაგირო და მე არ ჩავთვლი, რომ ღირსეული დეპუტატი ვიყავ იმ შემთხვევაში, თუ ეს საბაგირო გზა არ აღვადგინეთ.
ეს საარჩევნო დაპირებაა, რომელიც სიღნაღი დედოფლის წყაროს მაჟორიტარმა დეპუტატმა ირაკლი შიოლაშვილმა 2016 წლის სექტემბერში ამომრჩეველთან შეხვედრის დროს გასცა. დაპირების გაცემიდან თითქმის 4 წელი გავიდა. სიღნაღი წნორის საბაგირო კი 26 წლის წინ რომ გაჩერდა, ისევ იმავე მდგომარეობაშია. ჩვენ ირაკლი შიოლაშვილს დაუკავშირდით და ვკითხეთ, რატომ არ შეასრულა ერთ-ერთი მთავარი დაპირება და რატომ არ აღადგინა სიღნაღი წნორის საბაგირო გზის ინფრასტრუქტურა. შიოლაშვილი ამბობს, რომ წელს დაგეგმილი იყო ტექნიკურ-ეკონომიკური მოკვლევის ჩატარება, თუმცა ამ პროცესს ხელი შეუშალა კორონავირუსის პანდემიამ.
პრაქტიკულად გადაწყვეტილი იყო ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა ამ საბაგიროს გზის, რომელიც პრაქტიკულად უნდა მომსახურებოდა და რომელიც უნდა ყოფილიყო სიღნაღში ტურიზმის განვითარების ერთ-ერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი. ამ ნაწილში უბრალოდ ბოლო პერიოდში პანდემიის გამო შეჩერდა ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევასთან დაკავშირებით ჩასტარებელი სამუშაოები.
Radio თავისუფლება სიღნაღიც ნორის საბაგირო გზის თემით 2019 წლის დასაწყისშიც დაინტერესდა. მაშინ პანდემია არ იყო და შესაბამისად დეპუტატი ირაკლი შიოლაშვილი სულ სხვა მიზეზს ასახელებდა თუ რატომ ვერ განხორციელდა საბაგირო აღდგენის პროექტი. შიოლაშვილმა მაშინ გვითხრა რომ პროექტის განსახორციელებლად ფინანსები არ იყო და ამ კუთხით დონორ ორგანიზაციებთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა. უფრო მეტიც, პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოდან არჩეულმა დეპუტატმა პირობა დადო რომ თუ კი მისი დეპუტატობის დროს ეს პროექტი ვერ განხორციელდებოდა, საჯაროდ ბოდიშს მოიხდიდა.
საჯაროდაც მოიხდი ბოდიშს, თუ ეს პროექტი არ დაიწყო და არ განხორციელდება. და თავს ჩავთვლი უბრალოდ მოწყურებულად.
ჩვენ მას ვკითხეთ, მოუხდის თუ არა ამ მრჩეველს ბოდიშს, როგორც ამას 2019 წელს ამბობდა. აი რა გვიპასუხა.
მე არასდროს არ მსვენია, არც ბოდიშის მოხდის და არც კიდევ სიამაყით თქვა ის შესრულებული სამუშაოები, რაც შევასრულეთ. და ეს არის ბუნებრივი პროცესი, არის რაღაცა გარემოებები და გარემოებები დაგისახელეთ, რა გარემოებების გამო უბრალოდ შეჩერდა ტექნიკურ ეკონომიკური კვლევა ამ პროექტს.
მაგრამ შესაძლოა ამ კვლევას ეთქვა, რომ ეს პროექტი არ არის თქვათ რელევანტური.
თუ ტექნიკურ ეკონომიკური კვლევა ჩატარდება და იქნება არ არის რელევანტური ტურიზმის განვითარებისთვის, მოსახლეობისთვის, საზოგადოებისთვის, მაშინ ამ შემთხვევაში ყოველთვის საკმაოდ სოლიდური თანხა რატომ უნდა დაიხარჯოს, თუმცა ჩემი არაუდი ტექნიკურ ეკონომიკური კვლევა იქნება დადებითი. თუმცა უნდა ჩატარდეს ეს ტექნიკურ ეკონომიკური კვლევა, ხო?
სიღნაღი წნორის საბაგირო გზა 1981 წელს გაიხსნა და 14 წელი ყოველდღიურ რეჟიმში იმუშავა. საბაგიროს ინფრასტრუქტურა სამბაკანს და დაახლოებით 4 კილომეტრ ნახევრიან ბაგირს მოიცავდა. დიმა ნავროზაშვილი საბაგიროს გზის უფროსი იყო და დეტალურად ახსოვს სამსახურში გატარებული ყოველი დღე. ამბობს, რომ ამ გზით სარგებლობდა სიღნაღის სამკერვალო ფაბრიკაში დასაქმებული 600-მდე მუშა, ასევე ადმინისტრაციული სამსახურებისა თუ სხვა უწყებების ასობით თანამშრომელი. ნავროზაშვილს ეჭვება, რომ ამ გზის აღდგენა თუნდაც მომავალ წლებში მოხდეს. თუმცა ამბობს, რომ ამ პროექტის განხორციელების შემთხვევაში სიყვარულის ქალაქად წოდებულ სიღნაღში ტურიზმი კიდევ უფრო განვითარდება და ადამიანები დამატებით შემოსავალს მიიღებენ.
სოფიოში ყველაზე ძველი გზა იყო. სოფიოში მაგისთანა გზა არ არსებობდა და შეიძლება დღესაც არა. მოსამსახურე ხალხის სარგებლობა დიდი დაკრძალული იყო ყოველთვის, ესე იგი განსაკუთრებით ნაკადი დიდი იყო დაახლოებით 3-4 საათის განმავლობაში. მოვიდან იყო და მერე კიდე სიგნალიდან ასე ტურისტების სარგებლობდნენ ტურბაზა ხო იყო სიგნალში. სულ დაკრძალული იყო რა. ძველოვანია პროექტი ხა ტურიზმის განვითარებული და ტურისტებისთვის საინტერესოა როგორ ტურისტული ქალაქი და ტურისტული სიყვარულის ქალაქი ის ხლა დანარჩენი არის ხლა. ძალიან ძვირიდება დღევანდელი ესე იგი ფასები ძალიან ძვირი არის.
სიღნაღი წნორის საბაგირო გზა მუშაობა 1995 წელს შეაჩერა, რასაც ინფრასტრუქტურის ძარცვა და განადგურება მოჰყვა. დღეს მხოლოდ ორი ბაქანია შემორჩენილი, აღარ არსებობს ბაგირი და მისი საყრდენების დიდი ნაწილი. სპეციალისტები ამბობენ, რომ თუ კი ამ პროექტის განხორციელება გადაწყდა, ინფრასტრუქტურა თავიდან იქნება ასაშენებელი. რადგან პროექტი არ არსებობს, არავინ იცის კონკრეტულად რამდენია საჭირო სიღნაღი წნორის საბაგირო გზის აღსადგენად.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ზაფხულობით ზღვის სანაპიროზე ბავშვების და მოზარდების ინტოქსიკაციის შემთხვევები იმატებს. მშობლების ნაწილი ამას ზღვის წყლის დაბინძურებით ხსნის. სახელმწიფო სამსახური, რომელიც წყლის ხარისხს მუდმივად ამოწმებს, აცხადებს, რომ მაჩვენებლები ნორმის ფარგლებშია, თუმცა სხვაში ბანდაობის წესების დაცვა აუცილებელია. ამ შემთხვევაში კი უმთავრესი წესი ის არის, რომ ზღვის წყალი არ უნდა გადაყლაპონ. უფრო მეც ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის კანეკა ლორთქიფაინძისგან შეიტყობთ.
ზღვის სეზონის დადგომასთან ერთად ბათუმში ბავშვებში და მოზარდებში ინტოქსიკაციის შემთხვევები იმატებს. მშობლების ნაწილი სეზონურ ნაწლავურ ინფექციებს დაბინძურებულ ზღვის წყალს უკავშირებს. მათ შორისაა ბათუმელი ალექსანდრე თევზაძე. მისი მცირეწლოვანი შვილი საავადმყოფოში მაღალი ტემპერატურით გამოწვეული თერმული შოკით მოხვდა.
ჩვენ ცხოვრობთ ზღვასთან ახლოს და რადგანაც გვინდა რომ ბავშვი წყალთან ახლოს იყოს, რამდენიმეჯერ ზღვაზე ვიყავით. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სიფრთხილით, მაგრამ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ როცა გადავიყვანით უკვე ბავშვთა საავადმყოფოში, სადღაც 70 მინიმუმ პროცენტი ბავშვების არის ზუსტად ამ სიმპტომებით. ყველას ჰქონდა ურთიერთობა ზღვასთან. გარკვეულ წილად, რა თქმა უნდა, რაღაც პროცენტულობა არის საჭმის მოწამვლისგან ბავშვების, რადგან ზაფხული არის, მაღალი ტემპერატურა არის, მაგრამ ძალიან დიდი პროცენტული მაჩვენებელი არის იმის, რომ ბავშვები ავადდებიან ზღვისგან. და ეს ყველა მიცის. ეს არის ვერსია მშობლების, უკვე წლიდან წლამდე გრძელდება.
ის რომ ზაფხულის ყოველ სეზონზე ბავშვების ზღვის წყლით იწამლებიან ბათუმელებისგან ხშირად გაიგებთ. ისინი პირად გამოცდილებას გიზიარებენ. ბათუმელი ეკატერინე ორბელაძე ამბობს, რომ ამის შესახებ თბილისიდან ჩამოსულ სტუმრებსაც აფრთხილებს. ამბობს, რომ წელს მისი სამი შვილიდან ერთ-ერთი რამდენიმე დღის წინ სწორედ ზღვის წყლით მოიწამლა.
თვითონაც თქვა, რომ ყვინთავდა, ანუ ჩაყლაპა რამოდენიმეჯერ და ეს უკვე მანიშნებელი იყო, რომ ნამდვილად ეს იქნებოდა, იმიტომ რომ სხვა ეხა წყლის გარდა არაფერი დაულევი, ან საზამთრო ან რამე ისეთი რო ეჭამა არ იყო ეგეთი არაფერი და ამიტომ ზუსტად ვიცოდით, რომ ეს იყო.
თუმცა ამ მიზეზით გამოწვეული ინტოქსიკაციის შემთხვევა აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრმა ვერ გამოავლინა. ჯანდაცვის ცენტრი შეტყობინების საფუძველზე ინტოქსიკაციის ყველა კლინიკურ შემთხვევას ადგილზე სწავლობს. ადგილზე ეპიდემიოლოგები გადიან და მიზეზ შედეგობრივ კავშირს სწავლობენო გვეუბნება ცენტრის დირექტორი რუსუდან შავიშვილი.
სინჯების აღება ხდება და მიდევნება ხდება ბოლომდე რა იყო ამისი გამოწვევა, მაგრამ სხვის წყალთან ასოცირებული არ ქონია ჩვენ მომართვიანობა. თავისთავში ეს ნატოვრი ინფექციები ერთად კვებითი მოშხამვებსაც და სავარაუდო ინფექციური წარმოშობის დიარეებსაც. თუ ჩვენ გადავხედავთ ამ სტატისტიკას ბოლო სამი წლის განმავლობაში, ყველა მიმართულებით გვაქვს საგრძნობი კლება. შარშანდელი ამ პერიოდთან ფაქტურად ორივე კომპონენტი არის განახევრებული მაჩვენებელი.
ზღვის წყალს ხარისხობრივად სწავლობს აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართველო, სადაც აცხადებენ, რომ როგორც გასულ თვეში, ასევე ივლისში ჩატარებული კვლევით დადგინდა, რომ ნაწლავური ინფექციების გამომწვევი ბაქტერიების რაოდენობა ზღვის წყალში ნორმის ფარგლებშია. მიუხედავად ამისა, აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართველოს გარემოს ინტეგრირებული მართვის განყოფილების უფროსი ნუგზარ პაპუნიძე მოსახლეობას მოუწოდებს ბანაობის წესები დაიცვან. მისივე განმარ ტებით ეს იმას ნიშნავს, რომ ზღვის წყალი ორგანიზმში არ უნდა მოხვდეს, ანუ მისი ჩაყლაპვა არ შეიძლება. მისივე განმარტებით კვლევის შედეგები მართალი აჩვენებს, რომ ზღვის წყალში ნაწლავური ინფექციის გამომწვევი ბაქტერიები ნორმის ფარგლებშია, თუმცა იგი არაა იდეალურიო.
იდეალური ზღვის წყალი არ იქნება, როცა 70,000 კუბამეტრი დღეღამის განმავლობაში საყოფაცხოვრდა ფეკალური წყლები შედის აზლის გამწვანე ნაგებობაში, აქედან ხდება მისი ჩაშვება ზღვაში, ეს ნოლის ფარგლებში არ იწმინდება. მაგალითად, ორგანული დაბინძურების მაჩვენებელი ამ გამწვანე ნაგებობაში შეუძლია ჩაუშვა თვარი 25, მაგრამ 25 ხო არის ეს ხომ ჩადის ზღვაში, ასევე შეწონილი ნაწილაკები, ასე საერთო აზოტი, ფოსფორი, ამის ჩაშვების უფლება აქვს საქმიანობის სუბიექტ ბათუმის საექსპლუატაციო სამსახურს. ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაც გარკვეული რაოდენობა ორგანული დამიზურების მასა ფონური მაჩვენებელი შეიძლება ზღვაში ჩაუშვას, ჩავიდეს და იყოს. ამიტომ ამბობთ, რომ იდეალური ზღვის წყალი არაფრით არ შეიძლება იყოს და უნდა დავიცვათ ბანაობის წესები.
ბანაობის წესების დაცვის გარდა ნუგზარ პაპუნიძე ამბობს, რომ არ არის რეკომენდირებული დამაბინძურებელი მდინარეების ზღვის შესართავთან ბანაობა. ასეთი კი რამდენიმეა: მდინარე ჭოროხი და მდინარე ბარცხანა. მისივე ინფორმაციით, ყველაზე სუფთა აჭარის სანაპიროზე გონიო სარფი კვარიათის მონაკვეთია, ასევე მახინჯაურისა და მწვანე კონცხის სანაპიროც.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ ფონჯალსა და გარდაბანში დააკავა ორგანიზებული ჯგუფის 4 წევრი, რომლებმაც ონლაინ ტოტალიზატორის გამოყენებით ნარკოტიკების რეალიზაციით შეძლეს 2 მილიონამდე ლარის მიღება. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ბრალდებულებს 8-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. 2020 წლის ივლისში ივნისთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონე -0.5%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 5.7% შეადგინა. ასეთია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემები. ივნისში მაისთან შედარებით ინფლაციის დონე -1.4% იყო, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 6.1%. რაც შეეხება ივლისს, ყოველთვიური ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში, სადაც ოფიციალური სტატისტიკით ფასები შემცირებულია 1.6%. რაც შეეხება წლიურ ინფლაციას, მის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ, ასევე სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში. წლიური ინფლაციის მხრივ სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში შემავალი პროდუქტი 11.5%-ითა გაძვირებული. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.